musica ad libitum.
Täna keskendume me ühe lääne muusikaajaloo suurkujule Johann Sebastian Bachile. Bach võtab kokku väga pika aja kunstmuusika kogemused ja talle on kauaks määratud jääda suure kunsti kättesaamatuks mõõdupuuks. 19. sajandil, kui Bach pikaks ajaks oli jäänud unustuse hõlma, avastati just siis tema looming taas. Ja nimetati teda tihti ka selliseks suureks gooti ajastu viimaseks suurkujuks. Kuigi tänapäeva muusikaajaloo käsitlus seda sugugi nii ei arva ja tegelikult on ju 19. sajandi romantikute niisuguses keskaja ihaldustes hoopiski ta palju kesksemal kohal ja ei näe me selles ainult imetlevat hinnangut Bachi muusikale. Tema looming esitab juba romantismi ajastule seda Euroopa vana ja kõrge vaimu, seda kõrget vaimu, mida siis Prantsuse revolutsiooni järel oli niisama hästi kui ära kaadunud. Bachi loomingu üks aluseid on väga tugev suguvõsa traditsioon. Muusikud Bachid tegutsesid 17. sajandil peamiselt Kesk-Saksamaal, Tüüringenis, kuuludes seega mitte üksnes ühte suguvõssa, vaid ka samasse muusikalisse keskkonda. Muusikalist haridust, paljude pillide valdamist ja kompositsiooni aluseid jagasid sugukonnas tavaliselt isad, vanemad vennad, onud või teised sugulased. Näiteks koolitas Johann Sebastian Bach küpse meistrina kodus oma poegi ja ka vähemalt kuute kaugemat sugulast. Bach ise on sündinud 21. märtsil 1685 Eisenachis. Tema isa, Eisenachi linnamuusik Johann Ambrosius Bach oli siis ka mängis väga suurt rolli tema muusikahariduse kujundamisel. Bachil oli oma ajakohta väga korralik kooliharidus. Ta käis Eisenachi ladina koolis, mis andis hea humanitaarse ja teoloogilise põhihariduse. Lüneburgis sai ta tasuta õpetust ja koguni väikese tasu oma imeilusa soprani hääle eest. See aeg, kus ta Lüneburgis õppis, jääb aastatesse 1700 kuni 1703. Lüneburgist umbes 80 kilomeetrit lõunas oli selle õukond, mille orkester peamiselt koosses prantslastest. Ja tema õpetaja Lüneburgis tihti võttis teda sinna kaasa ja seal õppis Bach tundma siis prantsuse õukonna muusikat. Bachi elukäik on tegelikult muusikaajaloo seisukohalt jagatud nelja perioodi. Ja esimene sellest on siis Arnstadi ja Mühlhauseni periood, mis jääb siis aastatesse 1703 kuni 1708. 1703. aasta alguses sai 18-aastane Bach õukonna viiuldaja koha Weimaris, kuid jäi sinna väga lühikeseks ajaks, sest Arnstadis vabanes organisti koht, mille ta sai samal aastal ilma konkursita. Järgmisel 5 aastal töötas Bach linnaorganisti ametis 2 väikelinnas. Arnstadis tegi Bach oma kõige tähtsama õppereisi Lübeckisse Dietrich Buxtehude juurde, mis kestis töölt vabaks lubatud 4 nädala asemel hoopiski 4 kuud. Nii et see lõppes kahjuks Bachile väga õnnetult ja tegelikult kaotas ta siis ühe oma kohtadest ja läks siis sealt väga suure skandaaliga minema. Aga nüüd sellest reisist, mille ta siis tegi Dietrich Buxtehude juurde, kes oli oma aja üks suuremaid orelimuusikuid. Nimelt oli ta siis Lübecki Maria kiriku organist ja suuresti mängis rolli just Põhja-Saksa orelimuusika kujunemisel. Ja sellest perioodist on ka teada üks Bachi noore põlve teos, mis siis on meieni jõudnud ja nimelt Toccata de moll Bachi kataloogi järgi 565, mis on tegelikult ka üks tuntumaid teoseid ja mida ka Eestis tihti peale organistid oma kavadesse võtavad. Ja kuulamegi siis nüüd Johann Sebastian Bachi Toccatat ja fuugat D-moll kataloogi järgi 565 ja esitab seda Hartmut Rohmeier Lübecki Markussen orelil Lübecki toomkirikus. Nii kõlas siis Johann Sebastian Bachi tokaata ja fuuga D-moll Hartmut Rohrmeieri esituses ja kõlas see siis Lübecki toomkirikus. Tema esimesed tähtsamad orelliteosed ja kirikumuusika kantaadid on sündinud vahetult pärast reisi ja matkivad sageli Buxtehude stiili. Bachi julge ja fantaasiarikas orelimäng, milles koraalides imekspandavaid variatsioone tehakse ja neisse palju võõreid helisid segatakse nii, et kogudus seda pahaks paneb. 1707. Aastal vahetas Bach oma ametikoha Arnstadi samasuguse vastu Mühlhausenis. Kuid kuuleme siis mõningaid tema koraali eelmänguseid, kus ta siis oma võõraste nootide ja kummaliste harmooniliste käikudega kogudust segas. Ja kuulame samamoodi Hartmut Rohrmeieri esituses kolme koraali prelüüdi. Kõigepealt siis Nun Freude Hoch, Lieben Christen gemein, teiseks Ein feste Burg ist unser Gott ja kolmas Vater unser Himmelreich. kõlasid siis Johann Sebastian Bachi kolm koraali prelüüdi. Aastal 1707 vahetas Bach oma ametikoha Arnstadis samasuguse vastu Mühlhausenis. Kolimine Mühlhausenisse polnud kuigi õnnelik valik. Muusikalinna oli Mühlhausenil küll kõneväärne ajalugu, ent sealsed kirikud vaevasid teatud niisugused õpetuslikud lõhed, milles kippus peale jääma pietistlik suund. Teatavasti pietism on niisugune luterliku õpetuse suund, mis pani peamise rõhu isiklikule usukogemusele, moraalile ja vagadusele. Pietism eelistas jumalateenistusel lihtsamat koguduselaulu ja taunis igakülgselt siis kunstmuusika kasutamist. Nii religioonses kui muusikalises mõttes polnud see loomulikult taoline pietism vastuvõetav. Pealegi hävis kaks nädalat enne Bachi ametisse astumist parem osa Mühlhausenist tulekahjus. Ja sellega kaasnes linna majanduslik madalseis. Juba järgmisel aastal lõppes Bachi linnaorganisti karjäär ja edasi teenis ta pikemat aega õukonnamuusikuna. Kuid kuulame veel ühe loo Harmut Rohlmeier esituses, mis see teos, mida me kuulema hakkame, jääb just sellesse esimesse perioodi ja kannab pealkirja Prelüüd ja fuuga de tour ja kataloogi järgi 532. Esitab Harmut Rohlmeier. Thank you. Nii kõlas siis Johann Sebastian Bachi prelüüd ja fuuga D-duur. Bachi tunti eelkõige ületamatu oreli virtuoosina. Algul sai ta õpetust oma vanemalt vennalt Johann Christofferilt, kelle käe all õppis ta põhjalikult tundma Lõuna-Saksa oreli heliloojate stiili, eelkõige Bachelbeli stiili. Hiljem oli talle eeskujuks Põhja-Saksa suured organistid, eelkõige Buxtehude Lübeckis ja Johann Adam Reinken Hamburgis. Oma oreliloomingus ühendas Bach Saksa erinevate koolkondade stiilid. Ta arendas täiuseni kõik barokkaegse orelimuusika vormid ja seepärast võib vaadelda tema loomingut kogu varasema Saksa orelikunsti kokkuvõttena. 1705. kuni 6. aasta Lübecki reisi ja meenutab väga Buxtehude improvisatsioonilist laadi tokaatasid, kuhu fuuga on vabalt sisse sulatatud ega eristu omaette vormi osana. Arnstadis ja Mühlhausenis teenides ei saanud Bach oma kunstniku võimeid päriselt rakendada, sest linnakiriku organistilt oodati eelkõige jumalateenistuste lihtsat ja selget muusikalist kujundamist ning lühikesi eelmänge ja koguduse laulu. Kuid see suursugune orelimuusika stiil jätkub tegelikult ka edaspidi tema loomingus ja kuulaksimegi nüüd veel ühe oreliteose ja on see Toccata Adagio Fuga C-duur kataloogi numbriga 564 ja esitab seda Don Koopman. Thank you. Nii kõlas siis Johann Sebastian Bachi tokaata Adagio ja fuugat C-duur Don Koppmani esituses. Meie saade hakkab vaikselt jõudma lõpusirgele ja järgmises saates me keskendume endiselt Bachi loomingule ja teeme seda siis juba tema teise perioodi loomingu uurimisega. Teine loominguperiood on siis Weimari periood aastat 1708 kuni 1717 ja seal Weimaris hertsogi õukonnas siis tegutseb ta põhiliselt kammermuusikuna ja ka Weimari lossikirikus organistina. Meie saadet jääb lõpetama tema koraali prelüüd Allein Gott in der Höhe sein Ehr. Kataloogi numbriga 711 esitab Harmo Troomaier.
Muusika ad libitum.